Campus FM jippreżenta Nota Bejtnej. Produzzjoni u prezentazzjoni Ludwig Gallia.
Isem
Vince Fabri.
Data ta' twelid
30 ta' Marzu 1960.
Fejn vjaġġajt l-aħħar?
Ruma.
X'jirrabjak?
L-indifferenza.
Kompożitur klassiku li joġbok?
Chopin.
Mistieden speċjali tal-lum, Vince Fabri. Kemm tħoss similarità bejn Vince Fabri u Angelo Branduardi?
Ħafna drabi li jassoċjawni mal-mużika folkloristika għax indoq il-kitarra. Ġwien ma ħossniex bniedem folkloristiku, ġifieri naħseb li għamilta inti għax forsi n-nies ħossuni wkoll akustiku. Imma sempliċiment għax indoq il-kitarra, indoq il-kitarra akustika għax naħseb hija aktar adattata meta nkun waħdi. Milli kiku kella tkun kitarra elettrika, imma ma nesklodix l-indoq il-kitarra elettrika, imma il-kitarra akustika, specialment stil klassiku, għax jina tal-limt fuq stil klassiku, allora bajt nuża il-kitarra u koll il-teknika dak najdu ma nużax il-pik per il-plektrum, imma nuża suaba, allora jassoċjawni ma l-folk, ġifiri, jo ġobni Branduardi, imma ma nħossniġ daqsek assoċjat mija u ġifiri.
Le, all right. Taħseb illi Vince Fabri wkoll jagħmel mużika satira?
Iva, satira, anzi bdejt u naħseb li sirt magħruf mal-pubbliku bis-satira li kont għamilt fil-programm aħna ħnejn jew m'aħniex.
Mill-1987 sa dan is-seklu. In-nies għadhom fil-kju jistennew l-onorevoli biex jistennew Vince.
Iva, dik qatt tissorprendini. Ironikament, dika ktibta għal jekk kint ċittadin bil-aqal u ma trix li tiqpa l-art, għamil bħali, mun investi f'kandidat. Ironikament, jiena wkoll kandidat kont u kont elett fil-Kunsill Lokali, ġifi pratikalment daret fuqi wkoll il-biċċa xogħol, ġifieri llum inkun fejn kun il-belt, ovvjament in-nies jistaqsuni isma' għam dik il-bozza maqtuha, isma' dik it-triq ma tiżdirranġawha. Ġifieri kont qed ngħid fuq l-onorevoli tal-Parlament u spiċċajt l-issa sħaġa jgħidu għalili personali fuq bħala kandidat u bħala kunsillier fil-Kunsill Lokali.
Ħan nisimgħuha fil-kju.
Jekk inċittadin bil-aqal u ma tridx li tiqbalat, għamel bħali insalbanek mur investi f'kandidat. Ix-xhur tiegħek li jilqajt miegħu qatt ma ninsa dakinhar. Hekk kif qorbot l-elezzjoni ġi ħabbat lill-bib tad-dar.
Ġi ħabbat lill-bib tad-dar. Ġi ħabbat lill-bib tad-dar.
Kam is-sellur inżiltu tlajt biex waħħad l-post esploni tgħix kemm ħajti is-sukrajt. Fuq quddiem meta jitkellem bil-maktur il-fuq nolih f'kull ritratt li ġabu tiegħu żgur nissibni qiegħed fih.
Żgur nissibni qiegħed fih.
Żgur nissibni qiegħed fih.
Fil-kju, fil-kju.
biex nistenna xi licenzja għal check-up ġewwa l-istar. Mhux se naħli l-ħin nistenna niġri morin fiċ-ċuddar. Għandi dritt li nippretendi li qabiżni l-QIF għax kont jien fuq quddimija f'dawk id-dimostrazzjonijiet.
Dawk 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 id-dimostrazzjonijiet. Dawk 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 id-dimostrazzjonijiet.
Ġewwa d-dar l-inkwadri tiegħu bejn is-sandi mixawlin. Għax biex xajnek titla' s-sema trid issib għad-disħalin. Għax dil-gżira ċkejgna ċkejgna ċentru tal-Mediterran. Mill-qaddisin qatt m'aħna nieqsa jgħira lina l-Vatikan.
Jgħid jgħid jgħira lina l-Vatikan. Jgħid jgħid jgħira lina l-Vatikan.
Poezija tajba li takkumpanja biċċa mużika, jew biċċa mużika tajba li takkumpanja erba' kelmiet.
It-tnejn li huma validi, biss jiena nippreferi lirika tajba, jew poezija tajba. U dana qed ngħidu għax jiena kelli l-esperjenza u kelli x-xorti nista' ngħid li ħdiemt pereżempju mo li fil-friġġieri.
Ħanitkellmu fuq aktar.
Allura meta jkollok poezija tajba li għalija hija tajba u r-riżultat se jkun aħjar. Jiġifieri mużikali jekk inti tipprova tagħmel xi ħaġa tgħinek ħafna. Jiġifieri jiena naħseb ma naċċettax li xi ħadd titini xi ħaġa li għalija tidher forsi mhix ta' ċertu livell li nagħmilha l-mużika. Jiġifieri għax il-mużika hija kif se tesprimi dik il-lirika jew dik il-poezija. Allora, ovvjament il-kwalità tal-mużika taffetwa il-poezija, taffetwa l-mużika wkoll.
Vince Fabri huwa poeta, mużiċist, kantawtur. Kif taqsam huma it-tlieta?
It-tikketti dejquni, speċjalment meta xi ħadd jgħid li poeta għall-bidu kienet tkun daqsxejn nara jesu qed jagħtini xi titlu ta' xi ħaġa. Imma
però l-kitba tiegħek hija ngħidu, l-kitba tiegħek hija profonda Vince. Jiġifieri mhix ta' erba tħarbixiet.
Ħafna u naħseb ukoll kienet parti mill-esperjenza li jiena ħdimt anke ma' poeti ta' livell oli ħafna Malta. Allora dik affettwatni biex tallimt ħafna minn għandhom jiena, għax jiena jekk imbagħad ħanikteb jiena. Irrid noqgħod mal-istandard li daw in-nies rawmuni fih, ġifieri ma naċċettax li għalija nnifsi li nagħmel xi ħaġa li mhijiex ta' livell.
Il-mużiċista?
Il-mużiċista naħseb li bdejt bħala mużiċisti, ġifieri il-verità jiena bdejt ta' tifel żgħar kont iddoq id-drams u mbagħad il-kiterra, u mbagħad aktar tard bdejt niktab il-kanzunetti. Għal-bidu anki l-lirika kull ma tkun għandek melodija li taħseb li hija sabiħa u tipprova tagħmel l-erba' linji. Ġifieri, imma qatt ma naħseb li kont dejjem qatt attent li dak li nagħmel ma jkunx frivolu u dak li nagħmel ikun ta' kwalità dak li naħseb jiena huwa ta' kwalità tajba.
U l-kantawtur x'tifhem u forsi nfehmu anke semja li qed jisimgħuna b'kantawtur.
Ħanajdlek.
Kantawtur tajjeb.
Kantawtur. Jiena influenz qabel semmejt l-brand wardi inti. Ma jiena influenzat ħafna speċjalment mill-kantawtur Italjani bħal Baglioni, Koċċante u Lucio Battisti. Dawka kont nismagħhom minn kont tifel u l-mużika tagħhom mhux toġobni, imma ngħidu taffaxxinani. Mu smajt il-kanzunetti tagħhom ma nafx kemm il-darba l-ewwel CD, l-ewwel diski dak iż-żmien ovvjament mhux CDs konna nisimgħu mal-finals, ġifieri, kienu tagħhom li u trawimt bihom dawk jiena. Allora il-kantawturi affettwawni, ovvjament għax meta xi ħadd qed jikteb xi ħaġa qed jesprimja hu stess, għandha ċertu validità għax qed tisma' l-istess espressjoni. Ovvjament ma jeskludix li tiġi interpretata forsi anki b'mod aħjar jista' jkun minn kantanti li għandhom teknika aħjar li jistgħu anki jinterpretaw aħjar minnhom. Imma xorta l-espressjoni ta' l-oriġinalità ta' min kiteba għandha ċertu valur.
Morru lura fis-snin, Vince. Inti flimkien maħbuk, Alfi. X'kienet tkun il-ġlieda d-dar ta' fix-ħin min ħajmiss it-turntable u x'kien jindaq f'din imbirka dar.
Ħanajdlek, ħejja
kien
jagħmel il-programm mid-dar, mela jiena għandu drums kamra li ieħor ħejja kien dak iż-żmien tape recorder kellna niftakar antika ta' missieri, laqas diski ma kellna, u kien joqgħod idoq id-diski u ġifieri. Li niftakar żgur li kont ngħidlu għax ħejja mhux ġust kien joqgħod ġo kamra, imma kien għamel speakers mad-dar kollha. Biex ixandar mad-dar kollha, ġifieri ta' tifel ġifieri, u biex ma ngħidlek ukoll li kien għamel wire ant in-neighbors biex jisimgħuh il-ħbieb tiegħi ġifieri
mid
mill-gallerija.
Ġifieri dan kważi ma kienx jitek ċans.
E allora jekk jien irid nistudja u irid il-kwiet ġifieri, titġilet miegħu ġifieri.
Ħan isimgħu silt oħra, ħan nitkellmu fuqha aktar tard. Torri b'Mizzular.
Iva torri mezzular Car park taħtu nipjanaw Elf karozza nipakjaw Kiddu l-ekonomija Bix kul euro jisir mija Tinkwetaw xambientalisti Lisaton os il-ħamrija Fuq kul ħoġor ta' kul tiqa Setaraw l-isba' asrija Nibnuwe nishtruaw Kul bitxat nikkabbarraw Nibnuwe nishtruaw Kul bitxat nizviluqbaw Muxan fidle uxina Imma torri mitzular Iva torri mitzular Lussu kbir jak intejx fir Jow inkella biex tikrir Dan investiment fit-tul ċo kul fletter swimming pool Kul solar blisbaħ veduta Garanzija assoluta Mitta flor fil-gallarija Tista tara u kos għallija Nibnuwe nishtruaw Kul bitxat nikkabbarraw Nibnuwe nishtruaw Muxan fidle uxina Imma torri mitzular Iva torri mitzular
Għadna kem smajna s-silta Torri mitzular Nfakkarkom illi edin miħaj Ludwig Gallia Program Nota bejn tnejn Mistieden tiegħi llum Vince Fabri Torri mitzular Kix Diskrivi naqra.
Il-kuntest tagħha, l-għonet din għodhom il-kanzunetti hija kanzunetta satira wkoll, żgur tfaklek ukoll fl-istil tagħna aħna jew m'aħniex. Inkitbet jiena dal-aħħar suppost se nagħmel il-pantomima tal-miliet, imma bħalissa dejjem minn ċirkustanzi li l-pantomimi huma prattikalment ma nistgħu nagħmluhom. Imma dal-aħħar 10 snin jiena għamilt il-kanzunetti għal-pantomima li ssir ġewwa l-Università, Teatru Sertemi Żammit, U dina waħda mis-siltiet li għamil tal-pantomima, ġifiri waħda mis-tatta xi sentej tliet snin ilu. Ovvjament titkellem torri b'Mizzolarija dwar żviluppatur qed jgħid li qed isebbaħ dil dal-pajjiż billi jibni dan it-torri li ma jispiċċa qatt kullimkien jiddiskrivih kemm hu komdu għalina ġifiri u toqgħodu x'tinkwitaw ambjentalisti għax xorta se nsebbaħ lill-pajjiż bit-torri tiegħi jiġifieri. Ovvjament hija satira dwar il-kostruzzjoni madwar.
Eżatt. Hemm fuq dan il-punt. Taħseb illi Vince Fabri huwa l-karba ta' dawk in-nies illi forsi jsibuha diffiċli biex jesprimu rwiehom fuq dak illi jkun għaddej kurrenti ġewwa pajjiżna? Bil-kanzunetti tijak.
Iva, fil-kanzunetti tijak.
Għalix fil-verita, mbatt kwiet, għan rritin kelmek fuqa
fil-film. Madika, ma nafx, ġifiri, jistajkun li l-arti, darba kont nitkellem kont għamilt kunċert kont sidint il-traversara u kien għalli dak il-ribel kwiet ġifiri.
Eżattament, interessanti fil-fat pala terminu.
Bil-kanzunetti noħroġ affarijiet li huma kontroversjali. Li jiddiskutihom li pratikalment jista' jkun ukoll li din ġrat l net minħabba li jien dejjem kont involut fit-teatru, semmejtlek il-pantomima. Ovvjament il-kontribuzzjoni tiegħi waqt il-programm Xarabank huwa dejjem għaddej jekk ma tagħmilx kanzunetta f'Xarabank li jkollha ċertu protesta ġo fija li tqan għal-diskussjoni għasin għamela kiku jina għammur najdolom sma għamel kanzunetta kemmu għazbih il-fjuri għajdu li tiġi tamej xej ġiviri pratikalment jina rritna meċa ħagġa li tqan għal-diskussjoni u kultant anki kontroversja
l-ewwel tkellimna wkoll dwar Oliver Friggeri kemm kbira responsabilità li iħoss kantawtur meta ġgant tal-lingwa Maltija bħal professor Oliver Friggeri jagħtik teżur ta' kidba biex inti mbagħad takkumpanjhom permezz tal-mużika tiegħek. U kif bdiet?
L-istorja bdiet. Qed nitkellmu f'nofs is-snin 80 meta l-professur Oliver Friggeri ħareġ il-ktieb fil-Parlament ma jikbrux fjuri. U dak iż-żmien għaddej b'ħafna teatru ma sħabi bħal Pepija Zoppardi u Joe Saliba, u Joe Saliba iddeċida li jagħmel verżjoni teatrali tal-ktieb fil-Parlament ma jikbrux fjuri. U di ma kienx verżjoni ġas teatru, ma kienet musical pratikalment, u li minnhom ħarġu numru ta' kanzunetti għal aħna ħnejhom jew maħniex fosthom parlament. Li kienet it-tema ta' din il-musical fil-Parlament ma jikbrux fjuri. U ovvjament qed ngħidu dawn il-kanzunetti spiċċaw ikantom kulħadd, imma waħda mill-ispirazzjoni kienet minn dan il-ktieb fil-Parlament ma jikbrux fjuri. Xi sentej wara ġi Oliver id-dar niftakar u kien qalli Vince qalli ħanoħroġ ktieb qalli bil-antoloġija tal-poeżija u nixtieqek tim-mużika xuħut minn dawn il-poeżiji. Kien tani draft tal-ktieb, ovvjament, kien għadu mhux ħareġ ġi publikat, u jiena preparaj daw il-kanzunetti ġifri l-assoċjazzjoni Oliver, apparti li kien jallimni fis-sekondarja, ma dik ma jiftakarix.
Dok kienu ħarġu xi LP?
Konna minna kazett bihom ukoll.
Kienu ħarġu kazett
bihom. Fifa.
Interessant.
Dak kien jismu mal-fanale mħarsek tixel.
Ja, li hija waħda mill-poeżiji li wkoll tistudja għal low levels u għal level tal-Malti. Hemm
ħafna poeżiji sbieħ ħafna, ovvjament jiena għażilthom, kien ħalla liber ma kien qalli xejn ġust dan il-ktieb sħiħ u jiena għażilt minnhom dawn il-kanzunetti.
Fuq din ħanorbotlok ħaġa oħra. Issi biktar diffiċli Vince meta per eżempju bħal Prof. Friggeri jtik poezija u tittamilna l-mużika, jew li jkollok il-mużika mbagħad kieku u ddaħħal il-poezija.
Naħseb li jkun diffiċli, naħseb li tidħal poezija, naħseb pratikalment tikteb il-mużika ġifieri jkollok kliem li tamlu inti, ġifiri jon kalla tiktab mużga u tijal xaħat jiktib lek il-lirika lija. Jina man eskludi xie għax kull ħaġa hija interessanti. U meta tkun f'dan ix-xogħla u f'dan il-ġeneru, tit-esperimenta kollox.
Kollox.
Ġifiri jina waħda mill-affarijiet żbieħ li għaddejt minnhom hija t-teatru, għax it-teatru jekk inti jiena ktibt mużga għal u anki musicals, per eżempju ma ġew friġġieri, xi traġedja jew kummedja griega. Tajdli imma t-temi ħajkunu b'xi mod relatati tajdli ħadd tikteb stil Greek li hemm għandix taqsam xejn. Imma minn tix tikteb pop song għal festival, il-ġeneru differenti, ġifieri timraħ f'affarijiet differenti, u l-pantomimi, il-television. Mhux il-ġeneru li ma neskludi xejn tal-festivals ħadd ikteb dak il-mod, trid huma triġ. Għandek ħin, għandek stil, eċetera. Meta inti qed tagħmel teatru, inti miftuħ għal stili differenti. Anzi, jekk għandek pantomima sħiħa, tara li tbiddel ir-ritmu għal kull waħda, li tuża stil differenti, waħda waltz, waħda jiġifieri tipprova tesperimenta.
Min għal il-kitarra?
Jiena l-kitarra bdejt l-iskola tal-mużika. Kelli ħafna, wieħed mill-li ovvjament għamilt ħafna żmien miegħu kien Wilfred Buttigieg, ġifieri nsellhom l-minnaw. Imma mbagħad ħadd esperjenzi differenti, pereżempju jiena kont imur lezzjonijiet għand Freddy Mizzi, kont imur lezzjonijiet għand Patri Birds li inti tafu żgur. Sant Augustine kont nieħu lezzjonijiet kemm tat-teorija kemm tal-keyboards minn għandu, kelli numru ta'.
Biex dejjem tiftaħ iktar bibi.
Jiena ngħid li suppost taqbad studja ħajtek kollha ġifieri.
Ekku naqbel miegħek perfettament. Ħan isimgħu nħarsu l-ambjent u ħan itkellmu kemm huwa l-qalb Vince l-ambjent u x'kienet jiġri Vince meta nkitbed din il-kanzunetta. Imma l-ewwel ħan isimgħuha.
Palna ta' fred jiġri, għal-ġurnata l-aħħar nett. Skull ismajt l-aħħar problema, dik tal-erda tal-ambjent. Din ta' sew kriżi mill-akbar, emson kulħadd joqgħod attent. Aħna l-koll idea waħda, dik li nħarsu sew l-ambjent. Kien qeret u ninqerdu aħna, hekk qalilna dak l-espett. L-ambjent favorit tijak, għaj kif tista teħx kontent. Jien inħobb l-ambjent ta' discos, daċċejn small group didn't beat. Kif niftaħlu dak l-isterio ħalli ħgerger min irrit jien inħobb l-ambjent tal-festi l-ob tan-nar ta' sema u l-ar fiftit ħin fl-ħan jindillu dawk il-flus li nkun ġemmaj x'atmosfera f'dik il-foga fil-mortali jeżu l-ar. L-arja fil kampanja f'dak kiltu dak is-seder kif nisfoga kul għasfur kif bid-dagnu kienu sħab il-kaċċaturi l-ambjent nafu gawdu. Aħna koll idea waħda dik li nħarsu sew l-ambjent jien qeret u ninqedu aħna hekk qalilna dak l-espert l-ambjent
tiegħek favorit tiegħek qed kif tista' tgħix kuntent.
Għaladna kem smajna s-silta nħarsu l-ambjent, fakarkom istudenti għaj l-lum fuq nota bejn tnejn Vince Fabri. Vince, l-ambjent x'kienet jiġri dak iż-żmien?
Mela, mhux kanzat mur għall-nofs is-snin 80. Interessanti li qabel daqgħajna l-kanzunetta torri b'mizzolari, ġifieri morna aktar minn 30 sena u ma l-istess suġġett pratikalment. Ġifieri, id-differenza naħseb li l-kelma ambjent dak iż-żmien kienet kelma ġdida. Qed nibdaw l-ewwel darba naraw iż-żgħażagħ tal-ambjent, konna ngħidulhom li kienu jipprotestaw, jien kont waħed minnhom, jiġifieri li bdejna nipprotestaw dwar il-qirda tal-ambjent f'nofs is-snin 80, jiġifieri din il-mixja jiena tweġġani ħafna, jiġifieri jien naħseb li l-ġenerazzjoni tagħna kerħed dal-pajjiż, jiġifieri ma niddejjaqx ngħidha. U ngħidha b'dispjaċir, jiġifieri jiena li l-karattru tal-pajjiż imbidel jiena li taqbad żona ta' Malta u tagħmilha moderna ma ddejjaqniex. Imma li anke ż-żoni li huma mediterrani li għandhom karattru li jiddistingwuna li naħseb li jiema apparti li għalina bħall-ambjent għalina bħala Maltin, imma wkoll it-turisti llum naħseb jekk jiġu Malta ma fadlilhomx fejn imorru. Eħli fl-imdina, l-belt, forsi jmurru sal-mosta, l-bija, musa jaraw xej differenti mill-li jaraw f-pajizu.
Il-karattru,
il-karattru jina naħseb turist, jekk jiġi Malta jipretendi post mediterranju. U għanna ħafna postijiet zbieħ mediterranju li ridnihom u ħafna minnhom ġifieri waslu biex jinqerdu kompletament.
Fuq din il-biċċa xogħol ukoll, inħarsu l-ambjent, ġifieri fit-tmeninijiet ukoll kienet ukoll diħla l-awareness ta' biex ma narmux, biex ġifieri kienet għadha fil-bidu, ġifieri mbagħad kompli mbagħad isa' tigrava l-biċċa.
Pratikalment iva, ġifieri dejjem mhix storja tal-lum, ġifieri ilna dejjem biha, u dejjem tippretendi li xi darba ngħidu issa ejja nagħmlu linja sa fejn għandna naslu ma jidherli flok linja qed nagħmlu iktar accelerazzjoni, iktar naġlu, iktar nibnu, iktar jina, xi ħaġa li tweġġani ħafna li se nħallu pajjiż ħafna ikrah milli tawunna omna u missierna.
Morru fuq xi ħaġa fenomenu ieħor, naqra iktar light. Aħna m'aħniex. Min fejn kif inħoloq il-title? U kif ġie din l-idea? Sibtu ostakoli?
Immaġinana aħna dak iż-żmien fis-snin 80 żgħażagħ kollha għandna 20 u fuq l-20 sena hekk li konna nagħmlu ħafna teatru semmejtlek fil-Palant Negru x'Fjuri. Ma barra dak it-teatru ġol prattikament naħseb lina kont involut f'xi avveniment teatrali dak iż-żmien kważi kull xahar. Konna grupp ta' żgħażagħ attivi ħafna. Teatru ta' triq, konna namlu l-protesti fuq dak li kien qed jiġri fil-pajjiż, u konna namlu wkoll dak teatru ta' triq bejnietna, Peter Buzuttil, Peppi Azzopardi, Joe Saliba, u numru kbir ta' oħrajn, Michael Fenek li llum jagħmel bla condition, u konna namlu daw il-teatra. U mbagħad qed nisma' mista namlu programm fuq televiżjoni. Niftakar l-ewwel darba li għamilna applikazzjoni ma kien jiġi taċċettata. Mbagħad it-tieni darba kienu aċċettaw li nagħmlu dan il-programm. Aħna ħnejhom m'aħniex. Niftakar żgur id-diskussjoni meta niddiskutu t-titolu. Imma dan kien programm esperimentali ħafna l dak iż-żmien, differenti ħafna, mal-bidu anki xokjani n-nies fis-sens li ma kienx storja. palma kien il-Madonna ta' ċoqqa jew kif baħar wieħed, imma dak kien numru ta' sketches żgħar li jingħaqdu fi programm wieħed. U l-idea kienet li għandek grupp ta' nies li spiċċaw ġo kamra jishom tal-Grande Fratello, ma jafux minn kif se joħorġu u kulħadd jirrakkonta. Jiġifieri bħal Paolo Mindoff li kellu l-personaġġ li jgħid jiena kelli band, li dal-band kienet immaġinazzjoni tiegħu u kont inkanta fiha. U jgħid kellna song inħarsu l-ambjent u f'daqqa waħda naraw l-immaġinazzjoni ta' Paolo f'dan il-band. Imma sfortunatament da' Paolo dejjem jipprova jidħol fil-mikrofon imma qatt ma jtuħ iċ-ċans ikanta. Jiġifieri kien ħli fl-aħħar kanzunetta ma kienx kanta niftakar, kienet kollha fantażija u x'jiġifieri.
Anka kien hemm il-karattru ta' ċukaj.
Eħe.
Illi dan isu
dejjem. Kif issemmiju li ovvjament llum m'għadux magħna, sfortunatament ħallina inqas naħseb xi sen ilu.
Xi sen ilu.
Ivan Fenek insellblu minn hawnhekk. Kien wieħed mill-karattri li kien jikteb hu stess, jiġifieri flimkien magħna, ma hu kien joħseb dan il-karattru li kien jgħid li kien sapruħu ma' dal-grupp flok sapruħu. F'din il-kamra sapruħu f'post immaġinarju, imma kien jikkomunika magħhom permezz tat-television li kien Interactive, issa tgħidli Interactive fis-snin 80. Illum ma lajt taqbad Skype ma dak iż-żmien dawla fett ma kienu
xejn.
Ma nafx kif l-immaġinazzjoni tagħna kienet waslitna biex nagħmlu xi ħaġa Interactive dak iż-żmien meta ma kienux jeżistu, imma dik kienet li dak.
Jiġifieri dan kontu tagħmlu wkoll il-co-writing.
Iżguru.
Jiġifieri, meta ninsemmu co-writing massimija tagħna, hemm co-writing hija meta kulħadd ipoġġi l-idea tiegħu.
Jiġifieri, pereżempju l-kanzunetti, jiena niftakar noħroġ bl-idea, pereżempju, mbagħad nintaqa' ma' Joe Saliba u ma' Peppi Azzopardi u niktbu daw il-kanzunetti u nirranġawhom u ndawru fihom sakemm noħorġu r-riżultat finali ġifieri. Ġieli morna b'kanzunetta u l-grupp tajtina ma toġobniex ta' ġifieri, ġifieri mhux l-ewwel darba, ġifieri għalkemm għamlu suċċess, ma kinux xi songs li mill-ewwel bilna fuqhom. Tifhem kien hemm songs li daqs riduhom bil-band mhux ma riduhomx il-verità bħalma jiġri dejjem.
Kont se ngħidlek
aħjar mill-oħra jew ġifieri.
Kont se ngħidlek, kien hemm xi waħda li ma kellkomx ħin irridtu tagħmluha u għadtu isma' ħanamluha, taħsbu li ħadd mhix se tagħmel xejn u mbagħad tkun suċċess.
Waħda minnhom kien hemm waħda li jisimha' ħajja twila kien jisimha' li hija kien vuċijiet biss. Issa minn ma segreti ma dik kull ma milt jiena kont kelli kanzunetta li kont kif kont nagħmel kont imur Antoni Scott insellimlu minn hawn li ħallina wkoll li kien ovvjament il-persuna li konna mor nirrekordjaw għandu u jiena kont immur nipprepara l-backing hemmhekk jiġifieri u jiena qbadt il-kitarra kien tani kif nagħmlu dejjem beats kien tani x'ismu għaw?
Su counting?
Counting, insomma, u għamil din il-kanzunetta. U bdejt namil għatlu għandi għadija li din għamilha forma jisa tal-Beach Boys vuċijiet biss. U bdejt naħdem fuq, għamil il-bass, għamil eccetera, eccetera. U da Tony Scott għalli, ħallija kifini. Għalli mux għamlu la backing di għatlu l-grupp. Għalli mux u basa ta' parse għati kanta u ma. Ma dekra fil-fatti hija l-vuċi tiegħi biss, per eżempju, għal-kem jinstamaw il-Brown Rice, ġifieri. U niftakar ukoll kienet tidħol fil-ISN tkanta daqsxejn magħna dak iż-żmien, jiġifieri li kienet tkun fl-istudio magħna insellmi l-aminaw. U konna nibnu dawn il-kanzunetti di partikolment meta semmajt il-grupp. Għaluli ma di bla 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 bla
bla inarja speċi bla instrumenti.
Tifhem niftakar ukoll diskutejni, imma kienet waħda mis-songs li kienet ukoll għamlet suċċess, jiġifieri b'mod differenti. Daw l-affarijiet jiġru. Jiġifieri inti.
Le, jiġru.
Inti tagħmel setta kanzunetti. Jien naħseb jiena fortunat ħafna li kollok album kollu li kważi kollu l-kanzunetti jkunu popolari. Ma tantx tiġri għax inti meta toħroġ LP ikollok tnejn u tkun lucky li jsiru popolari.
Jiġifieri.
U laqas ikunu tnejn forsi li ħsib li jkunu popolari. F'dal-każ dan il il-kaset dak iż-żmien kien għamel furur kważi bil-kanzunetti kollha.
Eżattament, għax dana fid-dinja mużikali dana m'hemmx formula ta' in-nies li tajt isma' jiena ħanikteb hit.
M'hemmx
formula. Vince meta jidħol fl-istudio, Vince meta jdoqq u ħadd ikkomponi xi ħaġa. ħatmur għal dak li tajt qalbek jew ħammorru għal forsi dan illi ħanajdu illi qed ngħidu issa li tkun hit.
Le, li tkun hit ma naħsibx daqshekk. Ħana importanti ħafna ħanajt ngħidha jiena li jien min-naħa tiegħi l-ewwel semmejtlek li Chopin. Chopin
melodjus.
Jiena l-istil tiegħu melodjus, u kellek tagħti distinzjoni. U melodjus jiġifieri dejjem kelli dik il- Ejja, kont fortunat li l-kanzunetti tismagħhom darba darba tgħidu tkanta magħhom. Jiġifieri allura huma popolari, jiġifieri sens għandhom tikketta popolari minnhom infushom. Ma mhux għax jien nipprova nagħmilhom dik hija l-karattru tiegħi. Biss qed ngħidlek, id-dixxiplina li inti qed taħdem jew għall-programm, jew għall-teatru, inti ma tagħmilx li trid, inti timxi mal-parametri tal-iskript, mal-parametri tal-programm, ma dak li jgħidlek it-tim. Dejjem inti marbut. Dik id-dixxiplina bla ma trid ma tagħmilx dak li trid inti. Jiġi għax inti marbut b'ħafna.
Eżattament.
U fl-istess ħin hija sfida biex tkun differenti. Naħseb ikel li niddeċidi kollox jiena, naħseb noħroġ ħafna kanzunetti l-istess. Mentri meta għandek ħafna ideat ta' nies oħra, ta' teatru, ta' scripts different, epoki, jista' jkollok play l-istorja tal-lum, jista' jkollok kifatlek jiena, play griga.
Griga, eżattament.
Ti toħroġ stil differenti ħafna.
Ħa nisimgħu il-silta prinċipali, aħna jew m'aħniex. Fakarkom, qegħdin miegħi Ludwig Galja, nota bejn tnejn, mistieden tiegħi Vince Fabbri.
Yeah.
għanna kem smajna silta main team aħna aħna u maħnix. Xie tgħid li fuq għad Vince?
Il-tema tal-program ħafna minnhom kif għadlek, ħadnihom anki minn avvenimenti teatrali konna minn f'dawk is-sentejn tlieta ta' qabel. Di ovvjament ktibni għall-programm skont it-titlu li niftakar żgur hija li meta morna l-ewwel darba x-xandir konna morna minn ispiteri dak iż-żmien u ferħanin semmajnielu insomma.
U minn ispiteri x'kien ix-xogħol tiegħu?
Kien il-head of programs.
Head of programs
tax-xandir ġifieri. U kien oġġezzjona. Kenna il-kelma ċwieċ, per eżempju. Għalinna ma diħa tkun il-signature tune. Tajdux kemm aħna ċwieċ sibu xi ħaġa oħra. Ma tantx qbilt miegħu dak iż-żmien niftakar u Peppi għajdli li wara qallu oċċorċi semmawhom li jaqbdu għamluhom speċi, tifhem għax tifhem. Imma il-fattu l-istess, morna b'xi ħaġa u tajdli għal-kelma ċwieċ.
Imma dak iż-żmien kontu innovativi ħafna.
Dak iż-żmien qed nitkellmu fuq il-xandir nazzjonali, nu kull xandir, signature tune, jiġifieri, forsi rridu aktar pulita. Imma dik l-istess il-proċess li qed ngħidlek jiena, ġifieri tbiddel u tirranġa u tirfina u jista' jkun kultant tibdel affarijiet li ma kellek għalfejn tibdilhom imma insomma.
Vince ħamorru fuq xi ħaġa teknika issa. Tisma x-xogħol tiegħek u huwa vera melodjus. Huwa vera melodjus u taħsbu ħafif. Jiġifieri l-kordi meta xi ħadd ikun qed jisma' l-Vince Fabri doq ngħid għalija, pereżempju, f'moħħok tmur u iwa dan forsi qed jagħmel do, sol, fa, la. Mentri mbagħad fil-verità. Meta tanalizza x-xogħol ta' Vince Fabri, Vince Fabri more like a seventh, najdu l-aħna jew augmented. Kemm iktar diffiċli illi ma tmurx għan-noti u għal-kordi mainstream imma fl-istess ħin huwa xorta kantabile huwa xorta ir-friendly għal-widna.
Jien naħseb dik tkun minnek, jiġifieri fis-sens il-melodija ma toħloqx billi tajt tagħmel somma. Il-melodija toħloqha billi tħoss dik in-nota u jew il-kitarra iswa bajqgħu fuq dik in-nota. Tiġi naturali. Jiġifieri trid u ma tridx kull darba li tfittex il-melodija, tfittex iktar minn il-melodija l-espressjoni ta' dak li tħoss li hija marbuta wkoll mal-lirika li qed tikteb, jiġifieri li tkollok quddiemek, sa tkunx il-lirika tiegħek, tkunx il-lirika ta' Trevor Zara, jew Oliver Friggieri. Naħseb hija ħaġa naturali. Jekk iddaħħal xi ħaġa mhux naturali fin-nofs, jiġifieri tipprova tgħid qed inħossek imma ħa nagħmilha differenti. Naħseb li tkun qed tagħmel xi ħaġa li tħassar ix-xogħol tiegħek.
Kif tispjega l-fenomenu tas-sigla ta' Xarabank? Jiena nikkomperaħ. Jiġifieri qed nitkellem mill-att ta' ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni. Illi anka litteralment jekk tmur ġo skola u l-itfal tgħidilhom Xarabank, it-tfal ħajqbdu ħajdulek o ejo, bħal meta tkun ġo stadium u tindaqwi will rock you, ħadd ma jaf il-vrus, imma x'inti ġidil imbirka we will rock you, kulħadd jaf. Kif tispjega di?
Ma naħsibx li għandha spjegazzjoni għall-istess ħaġa li jien għamilt dak li ħassejt. Żgur li meta kont qed niktiba di ħanajdlek kellna sfida kbira meta beda Xarabank. U bdejt ngħid lil ħbieb tiegħi li se nagħmlu programm li ħajkollu n-nies ġo sala, bdejt li jimdaq tiġġennu. Live fuq it-television tagħmlu sara mimlija nies qed nitkellmu 23 sen ilu. Kienet sfida kbira. Jiġifieri li inti live mhux recording. Titfa' sala li jiġi minn irid ġo fiha u tagħmel diskussjoni fuq l-ambjent, fuq il-kaċċa, fuq id-divorzju, fuq l-omosessualità u tistieden in-nies jieħdu sehem għalihom kienet sfida. U jiena meta kont nibdil kanzunetta li qabel beda l-programm ovvjament kont nimmaġina lin-nies jien bil-kitarra u n-nies qed ikantaw miegħi. U naħseb dak li ġara. Jiġifieri dak li ħassejt li qed nagħmel kanzunetta u n-nies qed jagħmlu sing-along miegħi, esprimejt of dik il-kanzunetta u dak li ġara.
Vince, ħamuru fuq xi ħaġa iktar forsi serja. Kemm huma popolari l-festivals life tal-letteratura? xisir eżattament fejn isiru u kemm idumu. Hemm naf li inti ġieli parteċipajt ġewwa Franza hemm f'dawn il-festivals letterarji.
Ara, l-ewwel saqsejtni jekk tħossokx poeta inti. Ma dik waħda mill-affarijiet li ġara li jiena qatt ma supponejt li se jiġri kienet li 20 sena ilu eżatt kien hemm Tony Cassarder jien dak iż-żmien kien l-artistic director ta' Teatru Manuel u kien Batalija, Sergio Grech, Konna Żgur, John Buttigieg, ħabib tiegħi wkoll. U kien qal nisma, ħan nixtieq nibda norganizza darba fix-xar lejla letterarja fil-bitħa tat-teatru. Li tibdaw inti qabel kitarra Vince qalli għamel xi erba' kanzunetti, qalli mbagħad qalli kull min irid jitla' jaqra xi poeżija jista' jiġi u jaqra dil-poeżija. Għamel avviż fil-gazzetta li se nagħmlu da kun samme aħna sejjna ħalija. Sejjaħ nila poeżija plus u bdejna nagħmluha darba fix-xar u n-nies dejjem ġejjin. Jiġifieri konna l-bitħa tal-Manwel mhux bitħa kbira ma għandek 70-60 ruħ fiha bil-bar miftuħ, jista' jħu kafe u tazzambit u naqraw daw il-poeżiji u jien indoqlhom kanzunetta u nġib il-kantanti oħra jkantaw kollox b'mod volontarju, kollox b'mod spontanju. U bdiet din l-era fejn nibdew nagħmlu dawn l-affarijiet. Li semmejt inti, għax imbagħad bdejna nespandu, ġifieri ngħidu llum nistidnu lil-traverżara nagħmlu l-intervista llum jew għamlilna xi ħaġa u nvarjaw. Imbagħad bdejna nagħmluha wkoll ma' ċertu ambaxxati, jiġifieri pereżempju
kollaboraw
Franċiża u nagħmlu serata tal-letteratura Franċiża, Taljana, Ċiniża bil-kultura differenti tagħhom. U fostom meta minna mal-ambasċata Franċiża kienu għallu nisma festival si Franza titħajru u bdew ukoll bdiet konnessjoni ukoll.
Kemm idumu daw Vince? Idumu ġurnata jew fuq tlettim.
Ħanaj, l-art fejn tmur, ġifieri jiena attendejt pereżempju post Lodev fi Franza li jkun organizzat mill-UNESCO jieħdu sem meta mort jien mit kittieb, jiġifieri. U jkollok speċi kif nagħmlu aħna poeżija plus, imma di tkun flok waħda fil-xar f'ġimgħa sħiħa jkollok ħamsa kuljum. U jkun mhux poeżija biss, ma jkollok ammont kbir ta' letteratura, ta' kantanti, ta' kantawturi, ta' nies teatrali. U hawn ħafna minn dawn il-festivals li jsiru madwar id-dinja. Jiġifieri u jiena kelli xorti wkoll nipparteċipa xi ħut minnu.
Vince, hemm xi ħaġa li Vince Fabri għat irid jagħmel? Għada tberren ġo moħħok.
Għandi ħafna affarijiet li nixtieq nagħmel.
Proġetti.
L-għonet għatlek li tibqa' tistudja u tibqa' tesperimenta u tfittex affarijiet ġodda dik tibqa' ġo fik. Jiġifieri għodet trid ammont kbir ta' studju, jiġifieri tiddedika ħin biex tiġġenera li lek innifsek.
Fil-fatt għandek biex inwafqek, skuża ruħi, għandek il-ħoss tiegħek. Dan il-ħoss kif ġi influenzat?
Semmejt li xi kantanti qabel.
Imma ħoss vera partikolari.
Esperimenti li tagħmel il-mod kif iddoq il-kitarra, semmejt lek forsi li jienak studjat stil klassiku, allora l-kitarra ndoqqa bidwiefer u biswaba mhux bil-plektrum. Jiġifieri il-mod kif tuża l-vuċi, il-mod kif tikteb għalik innifsek, jiġifieri hemm ħafna affarijiet fatturi li jagħmlu partikolari. Jiġifieri imma mhix xi ħaġa li inti tipprova tagħmel somma u jkollok ir-riżultat. Jiġifieri ħaġa li dak li tagħmel dak li tħoss. Jiġifieri
mużika kurrenti illi tisma' jew artist kurrenti li tajt. Qed
nipprova niftakar, ma jien nipprova ħana jiena ħobb nisma' kollox. Speċjalment dawk li huma differenti minni. Jiġifieri ma ngħidx isma' dak ma nismagħhomx għax moderni jew ġviri jena, jekk nista immur jinaħdem l-Università u nkun il-kantin qed nieħu kafe u jkun hemm l-MTV għaddejja, nieħu pjaċir noqgħod nosserva x'hemm fuq l-MTV bħalissa.
Mhix jiġifieri mhix xi ħaġa ta' li tħobb il-kummerċjali jew mhux daqstant kummerċjali.
Jiena wieħed mill-aktar li nattend it-teatru żgur affarijiet klassiċi li jkun hawn. Jekk hemm il-Jazz Festival naħseb li rari mmissjajtu, jiġifieri. Il-jazz mhux il-ġeneru tiegħi, imma nħobb ħafna mur il-jazz festivals, per eżempju, l-opera ta' għawdex, daw l-affarijiet li huma differenti minni, jiena nħobbhom għax jistimilawni, naħseb kull artist irid ifittex dak li mhux hu wkoll u tinfluwenza ruħek minn kullum kien.
Naqbel, naqbel miegħu perfettament. L-ewwel LP illi xtrajt joqlajt.
L-ewwel LP li xtrajt kien Night at the Opera tal-Queen.
Il-Queen.
Jiġifieri naħseb jekk tgħid Night at the Opera, naħseb huwa u sabiħa kienet li jiena mort, ħanamlek jiena Queen l-ewwel ma smajthom kont qed nisma' naħseb Norman Hamilton. Idu u da Killer Queen.
Il-Killer Queen.
U di kif smajt di Killer Queen minn dal-grupp Queen li qatt ma smajt bihom. Affaxxinani mill-ewwel il-leħen ta' l-istil tal-kanzunetta. Il-leħen ta' Freddie Mercury u l-mod kif joħroġ bis-solo jisu jkanta bil-kitarra
Brian May.
Mill-ewwel qatt immadhom fiħat da' xi grupp xaħġa differenti, ġi mill-ewwel daw. Mbagħad niftakar kienu ħarġu Fat Bottom Girls, niftakar li ma tantx impressjonatni jekk rajt rock tas-soltu. But one fine day, nisma' l-Bohemian Rhapsody. Jiġifieri li tbelħek.
La u Malta kienet l-istess jiġifieri fuq din it-track.
Ma bla dubju kien kienu jiġifieri Malta għamlet suċċess kbir bħalma għamlet naħseb kullum kien. U kien żmien għadni l-iskola jien u mbagħad bdejt naħdem u l-ewwel ma mort nixtri dal-album biex fija jkolli Bohemian Rhapsody. Naħseb ma kienemx oħra song oħra li naf minnu. Ma mbagħad l-album ġen ninni daqs il-kanzunetta Bohemian Rhapsody. L-album huwa niftakar kont għandi kemm nixtri stereo, nisma' l-speakers, nisma' il-vuċijiet ħirġin mill-left u mir-right, jiġifieri. Kien album li influenzani ħafna. Meta għatlek.
Un-immaġinak.
Meta għatlek il-vuċijiet, u meta kont namel il-vuċijiet Anton, kont dem n-immaġin, daw il-Queen, għat jamlu l-backing. Samalta kena l-limitazzjonijiet kollet, nitkellmu fil-studio. Dak iż-żmien memx digital xej, aħna kollox bit-tape konna namlu.
Pero Freddie Mercury l-istess kien iħobb il-ġeneri kollha jiġifieri minn klassiku u jesperimenta bil-ħoss u naħseb dak li qed tipprova tgħid inti li jaffaxxinak anke il-ħoss maġiku.
Iżgur.
Vince issemma x-xogħol tiegħu lil xi ħadd biex jiti kritika, per eżempju, jgħidlek qabel ma toħorġu?
L-onet, per eżempju, għal xarabank, kont nibatom l-tim u nibatom l-lum, għandek il-faċilita mill-lum, tibatom l-lum MP3 u jgħaddu l-ek il-kommenti u ma taġobom, xu taġobom, ġivri, aħna xarabank bħala tim, mux fuq il-kanzunetti biss, ma fuq kollox ikun hemm diskussjoni u ma nax niġġieldu imma kwasi kultant, ġifieri, niġġieldu b'mod amakofolità, ġifieri dik.
Tiġġieldu kull sekonda. Għandi di trek kull sekonda ħanisimgħuha flimkien infakkarkom li qegħdin miegħu Ludwig Gallia, nota bejn tnejn, student tiegħi Vince Fabbri.
Nisilet kontrarrie Nisara nilim aje Nistenna l-holm jizbir Nittama fartim weda Nisxenna aktar ġir Nitħabbelti nisxibga Ninħakem f'dan l-irbir
Għadna kem smajna kanzunet toħra, kull sekonda. Kull sekonda.
Kull sekonda, għajt, titkellem vera kull sekonda. Ġifri, ja song melodike, ja song nistgħu ngħidu filosofika, fejn inti qed titkellem li aħna dejjem bġirja sfrenata nlaħqu mal-ħin u kultant ma jkonniex ċans nifqu biex napprezzaw kull sekonda li qed ngħixu. Ma moħnax se jiġrix, ma jiġrix u l-ħin għaddej u mhux qed napprezzaw dak li qed ngħixu, ġi pratikalment dak li titkellem fuqha. Din is-song kontin invarja fuqha, jien jiġri li ħafna li jkollok deadline. U tlessi kanzunetta u ssir fuq it-television u battajt isma di għandi xi ħaġa mhix tajba fija, ma xi ħaġa nibdilha mbagħad kultant tibdellek, u mbagħad terġa' tismagħha u tibdilha xi ħaġa oħra. U di waħda minn dawk is-songs li kienet ilha
ilha fl-ixkaffa issa qatt minn kuntent biha.
U mbagħad kien hemm l-istorja emozzjonanti ta' Annabel Vassallo. U kienna program b'ħafna kantanti meta Annabel kienet
waslet
l-istorja tagħha lil kulħadd kienet dana. U pratikalment war apart il-guest li kien hemm jiena kelli din is-song lesta biex jekk ikolli ċans fl-aħħar nispiċċaw biha. U isa f'daqqa waħda is-song kien l-okkasjoni tagħha li toħroġ ukoll ukoll. Niftakar Annabel kien toġbita qalt li għamilli CD irid nismagħha, eċetera, eċetera. U waħda mis-songs favoriti tiegħi jiġifieri din.
Vince, x'inhu l-parir tiegħek għal minn bħalek forsi jixtieq jesperimenta b'ħoż ġdid?
Ħoż ġdid, interessanti li tgħidli ħoż ġdid, ma le jien naħseb li tkun inti li żgur li titisma' l-ħadd ieħor, imma mbagħad tkun inti nnifsek, ġifieri tipprova tkun sinċir, dik kien jgħidli ħafna Freddie Mizzi. Freddie Mizzi kien kont imur nitgħallem għandu, kien jgħidli importanti li tkun artist genuin għaw sinċir f'dak li tagħmel. Tagħmel dak li tħoss, tipprovax tagħmel affarijiet li m'intix inti. Sinċir huwa li dak li tħoss qed tgħidu mingħajr ma toqgħod tinħeba jew tipprova tgħid affarijiet ta' ħadd ieħor. Jiġifieri żgur xi ħaġa li jiena ngħid ħafna li min għandu ħafna teknika u min jispeċjalizza. Jien forsi ma tantx jiena meta tkun kant awtur trid tdoqq il-kitarra, trid tkant tagħmel il-lirika, tagħmel l-arranġamenti kultant. Sir Master of None, aw kif jgħidu,
Jack of all trades,
kultant inħossa jiena li dik tista' tbagħti minnha, imma fl-istess ħin dik tiftħek iktar.
Eżatt, għax hemm il-qalb, il-qalb tieħu over.
Qed tifhem, imma t-teknika hija importanti ħafna, ġifieri l-istudju, ġifieri ma tistax tkun sinċir jekk ma tistax tesprimi ruħek, ġifieri trid tesprim ruħek billi jkollok it-teknika, ġifieri trid tistudja eħin kollu, żomm ruħek aġġornat, bħal futbola li jitrenja kull ġimgħa, ma jistax jgħid isma' dil-ġimgħa ħanħodof, u tagħmel dak li tħossux l-espressjoni.
Grazzi ħafna Vince.
Grazzi Ludwig.
Poeta, mużiċist, kantawtur. Il-vuċi li wassal dak li jkun qed iħoss il-pop. Ikona fil-mużika Maltija. Vince Fabri. Żommu dejjem il-mużika u l-arti f'qalbkom. Jiena Ludwig Galja insemmikom.
Għadkom kemm smajtu. Nota bejtnej. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Ludwig Galja.